Preacuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, iată-ne cu darul lui Dumnezeu, cu un pas mai aproape, cu o treaptă mai sus pe calea ce ne duce către slăvita înviere, trecând însă prin perioada binecuvântată a Apostolului Celui Mare. Ne aflăm deja în perioada triodului și acum suntem în timpul acestor zile speciale rânduite de Sfinții Părinți în înțelepciunea lor pentru a ne pregăti inimile pentru perioada deosebită pe care o vom petrece timp de 40 de zile, pregătindu-ne ca să întâmpinăm cum se cuvine pătimirile cele de viață dădătoare ale Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dacă duminica trecută am ascultat pilda vameșului și a fariseului și am învățat valoarea rugăciunii smerite, astăzi Evanghelia ne pune înainte una dintre cele mai frumoase pagini din Sfânta Scriptură, unul dintre momentele cele mai luminoase. Se spune despre această parabolă a fiului risipitor că dacă s-ar pierde întreaga Evanghelie, dar ar fi păstrată numai această singură parabolă, ea ar fi suficientă ca să înțelegem cine este, cum este și cum ne privește Dumnezeul nostru. Ar fi suficientă ca să-L cunoaștem și să ajungem să-L iubim așa cum și El ne iubește. Această parabolă se află în capitolul al 15-lea al Evangheliei după Luca. El este singurul care redă această parabolă și contextul în care ea este spusă de Mântuitorul Hristos este următorul. Începe capitolul al 15-lea cu aceste cuvinte: și se apropiau de El toți vameșii și păcătoșii ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau, zicând: acesta primește la sine pe păcătoși și mănâncă cu ei. Ca răspuns la această dublă atitudine, la această abordare atât de diferită a lucrurilor, Hristos spune trei parabole. Prima dintre ele este cea despre oaia cea pierdută. Oaia cea pierdută pe care păstorul oilor merge să o caute, le lasă deoparte pe celelalte 99 și, umblând peste tot, atunci când o găsește pe cea pierdută, o pune pe umerii săi, bucurându-se. Următoarea parabolă din acest capitol al 15-lea este despre drahma cea pierdută. Drahma era o monedă a vremii aceleia. Și parabola spune despre o gospodină care, văzând că a pierdut o drahmă, o monedă, caută în toată casa, o răscolește, mătură, până găsește această drahmă. Și când o găsește, le cheamă pe prietenele și vecinele sale, spunându-le: bucurați-vă cu mine, căci am găsit drahma pe care o pierdusem. Iar cea de-a treia parabolă este, așa cum spuneam, cea de astăzi, cea a fiului risipitor. După cum prea bine știm, pentru că cei mai mulți dintre noi suntem obișnuiți cu perioada aceasta care urmează, cu perioada Apostolului Mare, întreaga perioadă premergătoare Sfintelor Paști este centrată, este dominată de ideea pocăinței. Tot postul mare este îmbibat de căința noastră, care capătă forma, ea îmbracă forma pregătirii noastre pentru întâlnirea cu Hristos. Iar despre pocăință, Sfântul Ioan Gură de Aur spune că este întoarcerea în inima lui Dumnezeu. Deci putem spune că drumul acesta pe care urmează să-l parcurgem este drumul întoarcerii noastre în inima lui Dumnezeu. Însă, cred că este bine să încercăm să vedem cum este inima lui Dumnezeu, ca să știm încotro ne îndreptăm. Și parabola de astăzi, tocmai asta cred că ne învață în primul rând. Ne învață să cunoaștem cum ne iubește Dumnezeu și cum este inima Lui față de noi. Istorisirea fiului risipitor începe astfel. Un om avea doi fii și a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Atunci el a împărțit averea. Oricui o astfel de cerere îi se pare cel puțin exagerată, dacă nu de-a dreptul ilegitimă. Averea se împarte după ce moare posesorul ei. Fiii își împart averea după ce tatăl trece la Domnul. Dar în cazul acesta, fiul cel mic, deci cel mai mic și tinerețea, e mai predispusă la lipsă de înțelepciune. Îndrăznește, așa cum tinerii de multe ori o fac, și își cere partea lui de avere. Era îndreptățit la partea lui de avere. De aceea și tatăl nu îl ceartă niciun fel, nu îi răspunde niciun fel dezaprobator, ci atunci, îndată, adică, el a împărțit averea. Într-adevăr, averea pe care a cerut-o fiul cel tânăr, îi se cuvenea. Tatăl știa aceasta și cu bunăvoință i-o dă. Și cred că de lucrul acesta ar trebui să ținem prima dată cont. Dumnezeu este mărinimos cu noi, El nu e zgârcit. El vrea să ne împărtășească averea Lui. El nu o ține pentru El, nici nu are nevoie de ea. Și averea sunt toate bunătățile pe care El le-a păstrat, le-a pregătit și pe care este foarte bucuros să ni le dea. Lui Dumnezeu nu îi lipsește nimic. Dumnezeu pe toate le are, pe toate le stăpânește. El nu rămâne cu nicio lipsă. Însă vrea ca și pe noi să ne facă părtași la averea Lui. Și scopul Lui ultim acesta este. De aceea El își ține aproape copiii. Ca ei împreună cu El lucrând să fie moștenitori legitimi ai averii tatălui lor. Și lucrurile nu merg rău imediat. Fiul încearcă probabil să chivernisească averea aceasta. Pentru aceasta fusese pregătit probabil. Însă, Evanghelia continuă, dar nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o țară depărtată. Vedem încă de la început, înțelegem că problema adevărată nu era faptul că el a devenit stăpân peste averea sa. Problema adevărată este că el, prin gestul său, se rupe de tatăl lui. Și rupându-se de tatăl, viața nu are cum să rămână multă vreme într el. Și nu după multe zile, în scurt timp, scapă lucrurile de sub control. Și lucrurile capătă o turnură neașteptată și deloc fericită pentru el. Pentru că în țara depărtată în care se duce, își risipește averea, trăind în desfrânări. Ne putem imagina ce viață va fi dus, cu câtă bucurie îl vor fi primit locuitorii țării acelea și ce prietenii strânse va fi legat cu cei care au văzut în el o sursă, măcar temporară, de bunăstare și de câștig. Desfătările de care el se bucură, probabil că i-au bucurat și pe alții, cu care împreună s-a făcut părtaș la fără de legi. Însă, lucrurile nu au cum să reziste mult în felul acesta, pentru că averea se împuținează, averea dispare. Pentru că efortul de a face binele, de a mulți averea dată de Tatăl, nu mai există. Și în felul acesta, bogăția se topește repede și cei care la început erau prieteni se dovedesc a fi doar niște profitori, care fără niciun scrupul îl abandonează atunci când dă de greu, atunci când începe să ducă lipsă. Și mai mult decât atât, chiar când el a cheltuit totul, ce se întâmplă? S-a făcut foamete mare în țara aceea și a început să ducă lipsă. În această întâmplare se cuvine să vedem o rânduială dumnezeiască, se cuvine să vedem grija lui Dumnezeu pentru noi, căci cine trimite această foamete? Cine schimbă lucrurile astfel încât el, tânărul, să se trezească, să fie zguduit? Cred că putem vedea în această foamete o rânduială a lui Dumnezeu, căci numai el singur putea să transforme lucrurile în felul acesta. Soluția pe care o găsește tânărul este să se lipească de locuitori, unul din locuitorii acelei cetăți, care îl trimite la țarină să pască porcii. Iată ce decădere! Unde este averea? Unde sunt desfătările? Unde sunt amăgirile țării îndepărtate? Se risipesc toate și la ce lasă loc? La una dintre cele mai josnice ocupații. Trebuie să știm că pentru evrei porcii erau animale spurcate și a te îngriji de porci era una dintre cele mai josnice îndeleniciri pe care cineva putea să o aibă. Și într-o asemenea situație ajunge tânărul nostru. Și mai mult, sărăcia este atât de mare încât își dorește să-și sature pântecele din roșcovele pe care le mâncau porcii. Într-adevăr, numai pântecele ar fi putut să fie hrănit de roșcovele porcilor. Pentru o vreme, i s-a părut că desfătările de care are parte îi hrănesc și sufletul și îi dau mulțumirea, îi împlinesc libertatea pe care o căutase. Dar acum, ajuns în starea aceasta deplorabilă, își dă seama că nimic din cele de care s-a înfruptat nu îi împlinesc adevărata chemare, nu îi satură adevărata sete. Sete pe care nici măcar nu o simțise atâta vreme cât era în directă legătură cu izvorul vieții, cu Dumnezeu simbolizat de Tatăl său. Câtă vreme a fost în legătură cu el, toate au mers bine. Dar acum flămânzește și își dă seama că nimic din lumea aceasta nu poate potoli foamea și setea care îl încearcă pe el. Unde sunt prietenii de odinioară? Nicăieri, pentru că însă nimeni nu îi dădea. Nimeni nu era dispus să împărtășească nici măcar din roșcovele ținutului acestuia. Și iată că ajungem la momentul de cotitură. Ajungem la punctul culminant al întâmplării, al parabolei de astăzi. Pentru că fiul cel mic, cel tânăr, își vine în sine și zice: câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu pierd aici de foame. Momentul acesta de cotitură este un moment pe care noi toți îl cunoaștem în viețile noastre. Și un astfel de moment de cotitură cere un răspuns pe măsură. Și drumurile în astfel de momente de cotitură cred că sunt două. Primul este cel pe care ne-l pune în față Evanghelia de astăzi, parabola fiului risipitor, care își vine în fire, care în punctul cel mai greu, în momentul cel mai greu al existenței sale, își aduce aminte de tatăl său. Dar cum își aduce aminte? Că argații tatălui său sunt îndestulați. Nu cred că despre hrană, despre mâncare își aduce el aminte. El își aduce aminte de iubirea tatălui său, care se manifestă până și pentru lucrătorii săi, prin îndestularea pe care le oferă. Și aducerea aceasta aminte îi dă curaj, pentru că își dă seama că cel care pe argați îi iubește astfel, cu atât mai mult îl iubește pe el, îl iubește pe fiul său. Din păcate, în zilele noastre, de multe ori, în astfel de momente de cotitură, mulți dintre noi suntem cuprinși de descurajare și de deznădejde. Și nu avem puterea să vedem iubirea lui Dumnezeu, nu avem tăria să facem alegerea corectă. Și de multe ori, vă aduceți aminte, în duminica trecută, probabil cei mai mulți dintre noi ne-am identificat cu vameșul, ne-am recunoscut păcătoși și ne-am rugat alături de vameș ca Dumnezeu să fie milostiv față de noi. În Evanghelia de astăzi, noi putem să ne identificăm pe rând cu toate personajele, pentru că uneori suntem fii risipitori, alteori suntem fii cu minți care stau acasă și caută să împlinească toate cele de folos. Și sunt convins că mulți dintre dumneavoastră sunteți în postura taților, sunteți în postura părinților, care cu durere văd cum copiii lor se îndepărtează și fac alegeri greșite. Și un lucru foarte important, cred că ar trebui să-l învățăm din momentul acesta al venirii în sine. Ce l-a făcut pe fiul risipitor să se întoarcă, să-și vină în fire, nu a fost amintirea averilor tatălui, ci amintirea relației iubitoare pe care el o avea cu tatăl. Și o astfel de relație începe de la tatăl spre noi. Și acest cuvânt ar trebui să fie o încurajare pentru toți părinții ca să stabilească o astfel de relație iubitoare cu copiilor. Pentru că de cele mai multe ori există ispite, există diferite încercări care îi ademenesc, care îi fac pe copii să se îndepărteze și să se rupă. Dar dacă există această relație iubitoare cu părinții lor, ei vor avea de ce să-și aducă aminte și își vor da seama că au la cine să se întoarcă. Și iată cum fiul se schimbă radical. Iată cum fiul cel tânăr se gândește cum să se prezinte înaintea tatălui său. La început, cuvintele sale sunt destul de tăioase. Tată, dă-mi, e dreptul meu. Dar acum mintea lui este alta. El nu mai cere ca Dumnezeu să îi dea ceva, ci cere ceva mult mai adânc, cere ca Dumnezeu să îl facă. Își dorește să intre din nou în legătura iubitoare cu tatăl său, singura care poate să facă să bată altfel inimile noastre. Și fiul cel risipitor se ridică și vine la tatăl său. spune Evanghelia, dar încă departe fiind el, l-a văzut tatăl său și s-a făcut milă. Și alergând, a căzut pe grumazul lui. Fiul se ridică și se îndreaptă către tatăl. Dar ce descoperim? Tatăl deja îl aștepta. Cum spune mitropolitul Bartolomeu Anania despre acest moment, îl vedem pe tatăl stând cu mâna streașină la ochi, căutând în zare, neliniștit, așteptând întoarcerea fiului. Și întâlnirea dintre ei nu se face la jumătatea drumului, nu se face când fiul ajunge acasă, ci tatăl aleargă în întâmpinarea fiului. Adică este suficient un pas să facem către Dumnezeu și Dumnezeu ne răspunde făcând toți ceilalți 100 de pași către noi. Dar El atât așteaptă ca pasul decisiv, primul pas, să-l facem noi. Și fiul își îndeplinește gândul și îi spune: Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Care este răspunsul tatălui? Iar tatăl a zis către slugile tale: aduceți de grabă haina lui cea din tâi și îl îmbrăcați. Răspunsul tatălui este imediat. Nu îi reproșează nimic, nu îl ceartă, nu îl întreabă unde a cheltuit averile, ce a făcut cu toate cele pe care le-a dat. Nu, ci de grabă îl pune, îl așează în starea cea din tâi. Aș zice că putem învăța de aici adevăratul sens al pocăinței. Pocăința fiului nu înseamnă acea perioadă de penitență în care, să zicem, că ar fi stat și i-ar fi dovedit tatălui că este din nou cu minte și credincios și bun. Nu. Cuvântul pentru pocăință în limba greacă este metanoia, compus din meta și nous, adică minte nouă. Pocăința aceasta este schimbarea minții, întoarcerea minții. Și odată ce se face această întoarcere a minții, răspunsul lui Dumnezeu vine de grab, vine fulgerător, fără a mai aștepta altceva. Pentru că toate cele pe care le facem noi, toată căința noastră, toată strădania noastră, sunt doar uneltele necesare pentru a ne muia inima, pentru a o face gata să primească harul lui Dumnezeu. Iar cu fiul risipitor lucrul acesta deja se petrecuse, căci inima lui se muiase. Și tatăl îl primește și îi dă haina lui cea din tâi, îi dă inel în mână și încălțăminte în picioare. Haina cea din tâi, prin haina cea din tâi, părinți înțeleg starea inițială dinainte de cădere, demnitatea pe care o avea înainte de păcat. Îi pune inel în mână, adică îi recunoaște dreptul de împreună moștenitor. Și dă încălțăminte cu care calcă, cu care are puterea de acum să calce peste ispite și peste încercări, peste spinii acestor ispite și încercări. Și mai mult, aducând vițelul cel îngrășat, face praznic mare pentru fiul cel întors. Iată că ne întâlnim acum cu al doilea fiu, cu fiul cel cu minte, care rămâne acasă și iată, îl găsim în țarină, muncind. Și întorcându-se acasă ostenit, se întâlnește cu o imagine la care nu se aștepta și îl întreabă o slugă despre ce s-a întâmplat. Apropiindu-se de casă, se pare că inima lui s-a tulburat, pentru că un fiu adevărat, un fiu cu minte, nu ar fi întrebat o slugă despre ce face tatăl său în casă, ci l-ar fi întrebat chiar pe tatăl său. Dacă inima sa ar fi fost plină de adevărată dragoste și dacă relația cu tatăl său ar fi fost cu adevărat puternică, el ar fi depășit prima impresie și nu ar fi luat-o pe căi ocolite, ci direct pe tatăl său l-ar fi întrebat. Dar așa el află de la o slugă despre motivul jocului și cântecelor din casă. Și mâniindu-se, nu vrea să intre. Și iarăși vedem ce Dumnezeu avem. Ce face tatăl? Nu trimite el o slugă care să-l cheme pe fratele mai mare în casă, ci iese el. Iese el și îl roagă pe fratele cel mai mare să vină și el, să intre și el în bucuria ospățului. Dar fiul nemulțumit îi răspunde: iată, de atâția ani îți slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta. Cred că și aici vedem un lucru important. Felul în care noi ne apropiem de Dumnezeu. Dacă dăm o importanță prea mare aspectelor lăuntrice din viața, aspectelor exterioare din viața noastră, manifestărilor exterioare pe care poate să le aibă, de exemplu, credința noastră, riscăm inima noastră să rămână rece și împietrită. Pentru că și în loc să fim fii iubitori, riscăm să ajungem slugi care așteaptă plata pentru oseneala lor. Dar cum vede Dumnezeu lucrurile? Fiule, tu totdeauna ești cu mine și toate ale mele, ale tale sunt. Să fim încredințați că acest cuvânt pentru noi toți este. Și toate ale Tatălui, ale noastre sunt. Și El este foarte bucuros să le împartă cu noi. Doar că are înțelepciunea de a ne da pe mână aceste bunuri atunci când știe că suntem pregătiți pentru chivernisirea lor. Atunci când știe că ceea ce noi vom face nu va fi înspre distrugerea noastră, ci spre folosul nostru. Înțelegem, frați creștini, că nu este păcat care să întreacă mila și iubirea lui Dumnezeu. Nu este greșeală care să-L facă pe Hristos să ne renege. Cele două ieșiri, în întâmpinarea fiului celui pierdut și în întâmpinarea fiului celui mare, sunt felul în care Hristos a venit la noi și și-a întins pe cruce brațele iubitoare, căutând să ne aducă înapoi în împărăția sa, căutând să ne facă împreună moștenitori. Și aș vrea să reținem din parabola de astăzi parcursul pe care l-a avut fiul risipitor. Prima dată s-a întors întru sine. Toți suntem chemați să facem un efort de introspecție, un efort de autocunoaștere, prin care să vedem cine suntem și unde ne aflăm. În minte apoi îi încolțește gândul întoarcerii acasă, momentul pocăinței, momentul schimbării minții. Însă acesta nu este suficient. Schimbarea aceasta trebuie urmată de acțiune, de ceea ce face fiul risipitor, care se ridică și se duce la tatăl său. Când avem curaj să facem lucrul acesta, descoperim că Tatăl ne așteaptă de multă vreme. Dumnezeu nu doar că ne așteaptă, El ne caută mai mult decât îl căutăm noi. Și din toată istorisirea aceasta, noi învățăm cât de mult însemnăm noi pentru Dumnezeu. Și privind spre călătoria apostolului care ne stă înainte, înțelegem lucrul acesta pentru că la finalul postului, când urmează săptămâna pătimirilor, vedem în ce fel a iubit Dumnezeu omul, încât pe Fiul Său unul l-a dat. Ca să moară pentru noi și să ne ridice pe noi din stricăciune. Așadar, frați creștini, să luăm aminte la ispitele vieții acesteia, la cărările sinuoase pe care de multe ori riscăm să ne îndreptăm. Să luăm aminte la felul în care ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, atunci când încercăm să fim fratele mai mare, cu minte și ascultător. Să luăm aminte la noi atunci când cei pe care îi iubim se depărtează de la noi și ne resping, și să încercăm să păstrăm inima deschisă pentru ei și să-i așteptăm și să rugăm pe Dumnezeu să lucreze și în inimile lor și să-i întoarcă în locașurile odihnei, să-i facă din nou moștenitori ai împărăției cerurilor. Frați creștini, ultima cântare pe care am ascultat-o înainte de a începe acest cuvânt este cunoscuta cântare Brațele părintești, pe care o auzim de fiecare dată la începutul tunderii în monahism. Când au loc tunderele în monahism, prima dată se cântă de 3 ori această cântare foarte tânguitoare, foarte, foarte dulce și care cheamă și care ne cheamă pe toți și ne pleacă inimile spre pocăință. La încheierea tunderii în monahism este rânduită o altă cântare care întregește cercul acesta pe care îl deschide cântarea Brațelor părintești. Și îngăduiți-mi să vă citesc cum sună această cântare, această rugăciune cu care se încheie taina tunderii în monahism. Să cunoaștem, fraților, puterea tainei, că prea bunul părinte, întâmpinând pe fiul cel desfrânat, care s-a întors de la păcat la casa părintească, îl îmbrățișează și iarăși îi dăruiește cunoașterea slavei sale și veselie de taină face celor de sus, junghind vițelul cel îngrășat, ca și noi să viețuim cu vrednicie celui ce a înjunghiat, părintelui cel iubitor de oameni și celui slăvit care s-a înjunghiat, mântuitorul sufletelor noastre. Vițelul cel îngreșat este însuși Hristos, care s-a jertfit pentru noi, care ne așteaptă să ne împărtășim de El în taina Sfintei Euharistii. Cel care junghie este Dumnezeu Tatăl, care ne așteaptă, care ne dorește și ne cheamă la El. Și toată lucrarea aceasta de întâlnire, toată lucrarea aceasta noastră de răspuns la chemarea lui Dumnezeu, săvârșește prin adumbrirea Duhului Sfânt, pe care cu toții nădăjduim să-L dobândim, prin efortul nostru, prin nevoința ce ne stă împreună. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ținem în minte, să păstrăm în inimile noastre icoana aceasta a milostivirii și a iubirii Tatălui, chipul jertfei Fiului, și să ne încurajăm cu adumbrirea Sfântului Duh, treimea cea de o ființă, căreia fie slava în vecii vecilor. Amin.